რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას საქართველოში 19 საათია. თავისუფლებო ახლა თქვენ მოუსმენთ საომე ასათიანს ის საქართველოს და სოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ხუწუჩი კი დაიწყება უხილავე ფარდა.
თავდაცვის სამინისტროს ხუთივე მაღალჩინოსანს პატიმრობა შეეფარდა. რუსეთი ევროკავშირისგან მოითხოვს გარანტიას, რომ უკრაინა დაფარავს გაზის დავალიანებას. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი აცხადებს, რომ არ აძლევენ მისი ადვოკატის სარგებლობის საშუალებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც ჩესყიდვების საქმეზე 28 ოქტომბერს დააკავეს. საქმე საიდუმლო გრიფიადოს, ამიტომ სასამართლოს სხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. პატიმრობის შესახებ შუამდგომლობა ბრალდების მხარემ დააყენა. პროკურატურა დაკავებულებს ადანაშაულებს საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვასა და მითვისებაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატები მოსამართლის განითხოვდნენ ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის არც ერთი ზომა არ გამოეყენებინა. ადვოკატების ლევან სამუშიას და დავით კორპეტაშვილის განცხადებით მათ და ბრალდებულებს გამომძიებლებმა საქმის მასალები არ გადასცეს, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დარღვევაა. როგორც იუწყებიან, სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. რუსეთის განცხადებით გაზის მიწოდების თაობაზე უკრაინასთან მისი უთანხმოება არ გადაიჭრება მანამ, სანამ ევროკავშირი არ გასცემს გარანტიას, რომ კიევი რუსეთს გადაუხდის სამთვის პერიოდისთვის საჭირო გაზის საფასურს. 29 ოქტომბერს ბრიუსელში შედგა სამმხრივი მოლაპარაკება, რომელიც გვიან ღამემდე გაგრძელდა. მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, მხარეები შეთანხმდნენ იმ დოკუმენტების ძირითად პარამეტრებზე, რომლებმაც უნდა განსაზღვროს უკრაინის მხრიდან რუსეთის წინაშე გაზის დავალიანების რესტრუქტურიზაციის მექანიზმი, გაზის ფასი და მოცულობაო. თუმცა მინისტრმა დასწინა, რომ რუსეთი უკრაინას გაზს არ მიაწოდებს მანამ, სანამ დაზუსტებით არ ეცოდინება, რომ მას გადაუხდიან გაზის სამომავლო მიწოდებისთვის. თუ ფული იქნება, გაზიც იქნებაო, განაცხადა ნოვაკმა. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსი აცხადებს, რომ მას მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში, რომელიც ბაქოს წინასწარი დაკავების საპატიმროდანაა გაგზავნილი, იუნუსი წერს, რომ მის ადვოკატს ჯავად ჯავადოს აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. იუნუსის თანახმად ეს მოხდა პარიზში გამართული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს გაუზიარა შეშფოთება იუნუსის საქმის გარშემო. ალიევის და ოლანდის შეხვედრა 27 ოქტომბერს გაიმართა პარიზში. ჯავადოვმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ ის პოლიციამ 29 ოქტომბერს მოწმის სახით დაკითხა იუნუსის საქმეზე. 58 წლის ლეილა იუნუსი მწვავედ აკრიტიკებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას. ის და მისი მეუღლე არიფ იუნუსი დააპატიმრეს ივლისში და აგვისტოში შესაბამისად. მათ ბრალი ედებათ სახელმწიფო ღალატში და სხვა დანაშაულებში. წყვილი ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. დასავლეთის მთავრობები და უფლებადამცველები გამოდიან უფლებადამცველი წყვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი მიშელ საპინი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ არის მზად რუსეთს გადასცეს პირველი გემი, შეკვეთილი ორი სამხედრო ხომალდიდან, რადგან მოსკოვს არ დაუკმაყოფილებია გემის ფლობისთვის დაწესებული პირობები. მისტრალის მისაწოდებლად პირობები შესრულებული არ არის, ო განაცხადა საპინმა რადიო ინტერვიუში 30 ოქტომბერს. მისტრალი წარმოადგენს შეულფრენების მზით ხომალდს, რომლის მიწოდებაზეც რუსეთმა საფრანგეთთან 2010 წელს გააფორმა კონტრაქტი. საპინის თქმით, მთავარი პირობაა აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული კონფლიქტის საგრძნობი განმუხტვა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 5 სექტემბერს განაცხადა, უკრაინას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ზავი სრულად უნდა იყოს დაცული, სანამ საფრანგეთი რუსეთს გემს მიაწვდისო. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა 29 ოქტომბერს თქვა რუსეთის მოლოდინით პირველი მისტრალი 14 ნოემბერს ჩამოვავა. ავღანეთის რეკონსტრუქციის საგანგებო გენერალური ინსპექციის უწყება გამოდის გაფრთხილებით, რომ ავღანეთის რეკონსტრუქციას საფრთხეს უქმნის ოპიუმის წარმოების პრაქტიკა, ხოლო შეერთებული შტატები ამ პრობლემაზე ადეკვატურად არ რეაგირებს. უწყებამ 30 ოქტომბერს გაავრცელა ანგარიში, რომელშიც წერს, რომ ნარკოტიკებთან ბრძოლა დიდწილად ამოღებულია ავღანეთთან მიმართებით შეერთებული შტატების და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ შემუშავებული გეგმებიდან. რადიო თავისუფლებისთვის 28 ოქტომბერს მისცემულ ინტერვიუში ავღანეთის რეკონსტრუქციის გენერალურმა ინსპექტორმა ჯონ სოპკომ განაცხადა, მათ არ აქვთ ერთიანი სტრატეგია, ვფიქრობ შესაძლებელია ავღანელ ხალხთან მუშაობა და სტრატეგიაში მათი ჩართვა.
პირველ რიგში სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. იწყება ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა უხილავი ფარდა. საქართველოში 19 საათი და 6 წუთია. ძიბასამსვნელებო, როგორც გითხარით, იწყება უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. 2012 წელს ჰიგსის ბოზონის მსგავსი ნაწილაკის აღმოჩენა ცერნის დიდ ჰადრონულ ამაჩქარებელზე შვეიცარიაში ვერ მოხდებოდა და შესაბამისად ვერც ნობელის პრემია გადაეცემოდათ პიტერ ჰიგს და ფრანსუა აგლერს, რომ არა დიდი საუნივერსიტეტო გამოთვლითი ცენტრები, რომელთაგან ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი არის ერეკლე მაღრაძე, უხილავი ფარდის, ანუ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, რომელიც ამჟამად გიოტინგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტია. ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდი გამოთვლითი ცენტრის მუშაობის ოპტიმიზაცია, ასე ჰქვია მის სადისერტაციო თემას გიოტინგენში. უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებსა და დოქტორანტებზე ციგლი გრძელდება უხილავ ფარდაში. ჩვენთან აზრის სრული თავისუფლება, რადგან ჩვენი სტუმრები მხოლოდ მათ საქმეზე ლაპარაკობენ.
კომპიუტერულ მეცნიერებათა სპეციალისტი შეიძლება მეწოდოს, იმიტომ რომ აი ამ მიმართულებით ვარ დაკავებული მთლიანად თავიდან ბოლომდე. ამ ექსპერიმენტებში, თქვა იგივე ამ დიდ დაამაჩქარებელზე კოლაიდერზე რა ექსპერიმენტები ტარდება, ხო, ძალიან ბევრი დარგის და ბევრი სპეციალობის წარმომადგენელი არის ფიზიკოსები, რა თქმა უნდა, უმრავლესობაში არიან, მაგრამ თუნდაც იგივე ცენტრში არის ზოგიერთი ექსპერიმენტი, სადაც მთლიანად დანიშნულება არის, თქვა, სამედიცინო კვლევების ჩატარებაც კი. აქედან გამომდინარე სპექტრი ძალიან დიდია, სპეციალისტების მის დაკავებულია იქ, მაგრამ წამყვანი როლი უჭირავს ფიზიკოსებს და ალბათ მეორე ადგილზე დავაყენებდი კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფიზიკოსებს და ინჟინერებს და მეორე ადგილზე დავაყენებდი ალბათ კომპიუტერულ მეცნიერებათა სპეციალისტებს, იმიტომ რომ არა გამოთვლითი სისტემები, ფაქტურად იმ უზარმაზარი მონაცემების დამუშავება, რომელიც აი ამ ექსპერიმენტის შედეგად გენერირდება, იქნებოდა შეუძლებელი და აღნიშნული იყო კიდევაც, როდესაც ეს ჰიგსის მსგავსი ნაწილაკი აღმოაჩინეს, ანუ ის საფუძველზეც, მაგრამ შემდეგ უკვე ნობელის პრემია მიიღო პიტერ ჰიგსმა. ითქვა, რომ არა, თქვა, ის გამოთვლითი სისტემები, რაც შეიქმნა ამ ექსპერიმენტისთვის, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ შედეგს ვერ მივიღებდით. თუმცა აქედან გამომდინარე, უფრო კიდევაც ამბობ ხოლმე, ხასაც უსვამ ხოლმე, რომ არა ფიზიკოსი არ ვარ, მე კომპიუტერულ მეცნიერებათა სპეციალისტი ვარ, რომელიც მუშაობს ამ ექსპერიმენტებში. ჩართულია ატლასის ექსპერიმენტში კონკრეტულად.
კლასიკურად, ესე იგი, ფიზიკა იყო რაღაცა მეცნიერება, რომელიც ცდილობდა კანონზომიერებები დაედგინა ხილულის სამყაროს. დღეს უკვე ფიზიკა თვითონაც მივიდა იმ დონემდე, რომ ფაქტურად რასაც ხედავენ, ამაზე მე მგონი ლაპარაკი არ არის, ხო, რაღაც მოლოდინია, რომ რაღაც ნაწილაკი უნდა აღმოაჩინონ. მაინც მუდმივად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ყველაფერი ფიზიკურია, ხო, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სულიერი, მოდი აი ესე ვთქვათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ შემთხვევაში გამოთვლით რაღაცა სისტემების და გამოთვლითი სამყაროს შექმნამ ხო არ წაიყვანა ფიზიკა სწორედ აი ამ მიმართულებით, რომ ფაქტურად ერთი მხრივ ფიზიკურს, მაგრამ მაინც უხილავ რაღაცა სისტემას შეეჭიდა, ამიტომ რომ შეკითხვა არსებობს თუ არა ღმერთი, ფიზიკოსიც უფლებამოსილი გახდა, რომ ამაზე პასუხი ჰქონდეს.
ფიზიკის თვითონ არსიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რომ შეექმნათ რაღაც სისტემა, შეექმნას რაღაც მათემატიკური, ასე ვთქვათ, მოდელი სამყაროსი, ხო, რომელსაც ვთქვათ შეეძლებოდა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნებოდა ახსნილიყო ვთქვათ ბევრი პროცესი, ხო. Ну, პრინციპში ეს მოდელები რაღაც ეტაპზე იქნებოდა კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში, შემდეგ ამ მოდელების გადახედვა ხდებოდა, ვთქვათ, იგივე ნიუტონის ფიზიკა, რაც იყო შექმნილი, ვთქვათ, შემდეგ აინშტაინის და უკვე 20 საუკუნის მე-19 საუკუნის ფიზიკოსებმა თლიანად, ასე ვთქვათ, მოუძებნეს საზღვარი ამ თეორიას და უკვე მე თლიანად საერთოდ ახალი აღმოჩენების წყება წამოვიდა, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე შეცვალა ფიზიკაში და უკვე გადავედი ზუსტად აი მაგ რაღაც უხილავ განზომილებაში, სადაც ფიზიკოსები ვიკვლევენ ისეთ პროცესებს, რომლის ასე ვთქვათ დამზერა არ შეიძლება და პრინციპში პროცესის დამზრდა თვითონ არ შეიძლება, მაგრამ ის იმ კვალის დანახვა, რასაც ის პროცესი ტოვებს, ამის დანახვა ეს შესაძლებელია რეალურად რომ ახო. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ააშენეს ეს უზარმაზარი ამაჩქარებელი, რატომაც ეს უზარმაზარი თანადგარები შეიქმნა, მაგრამ რომ აი პროცესი რაც არის თქვა იგივე პროტონების შეჯახება, ხო, რის შედეგად უზარმაზარი რაოდენობის თქვა სხვადასხვა ტიპის დაბალი დონის ნაწილაკები წარმოიქმნება, ხო? ამის შედეგი ჩანს, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ამის დაფიქსირება ხდება, მაგრამ რომ არა, ვთქვათ, გამოთვლითი სისტემების პარალელური განვითარება, ხო, ეს ნამდვილად შეუძლებელი იქნებოდა ყველაფერი ეს გაკეთებული, ანუ პრინციპში როგორც ხდება ხოლმე, რომ ვთქვათ, ესე ცალკე აღებული მათემატიკა ვერ განვითარდებოდა, ცალკე აღებული ფიზიკა ვერ განვითარდებოდა, ცალკე აღებული ვთქვათ კომპიუტერული მეცნიერებები, რომელიც პრინციპში მათემატიკას გამოეყო შემდეგ უკვე, ხო, ვერ განვითარდებოდა, ეს რაღაც ერთობლიობაში არის უკვე ახლა და ყველაფერი რაღაც ერთიანად ერთი მიმართულებით მიდის. მოტივატორი ხშირად არის ხოლმე მაგალითად ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიც არის სამყაროს არსის და სამყაროს არსის და უბრალოდ სამყაროს მუშაობის მექანიზმების ამოცნობა. ამ თქვათ მოტივატორი არის ადამიანის ტვინის და აზროვნების მექანიზმების ამოცნობა და ასევე თქვათ მუდმივი პრობლემა არის იგივე მედიცინა, ხო, რომელიც ასევე ძალიან გადაჯაჭვულია როგორც დღესდღეობით ფიზიკასთან და წარმოუდგენელიც კი არის თქვათ დააშორო ერთმანეთს და იგივე თქვათ კომპიუტერულ მეცნიერებასთანაც ძალიან გადაჯაჭვული არის დღევანდელი მედიცინა და ფაქტიურად წარმოუდგენელია როიქ რამე თუნდაც დიაგნოსტირების პროცესი ჩაატარო ამის გარეშე. ასე რომ პრინციპში ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ემსახურება იმას ზუსტად, რომ ბევრ პროცესს, რომელიც აქამდე ჩვენთვის უხილავი იყო და შესაბამისად კითხვას არ გაჩენილა რა იყო, ხო, და შემდეგ აი ამ თეორიების შედეგად გახდა ასე ვთქვათ ხიბული, წარმოსახვაში მაინც ხიბული, ხო? პრინციპში ამაზე პასუხისგაცემის და მეცნიერულად დასაბუთების პრეტენზია ამ მეცნიერებებს ყველას ერთად, განსაკუთრებით მათემატიკა, ფიზიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები ამას აქვთ პრინციპში და აქედან გამომდინარე ალბათ არიან უფრო მომსილი, რომ თქვან, რომ თქვათ ღმერთის არსებობა არ არსებობაზე, ან რაღაც მუხილავი ძალის არსებობა არ არსებობაზე იმის შეხება.
როცა თქვენი დარგის ადამიანები მუშაობენ, თუ შეგიძლიათ ახლა თქვენ დაკვირებული ხართ საქართველოს ამ სფეროში მომუშავეებზე, ახლა გერმანიაში ხართ, ხართ დიდი პროექტის ექსპერიმენტის მონაწილე, ხო, ჯგუფის წევრი?
ეს არის ატლას ექსპერიმენტი, რომლის წევრიც ვარ და თვითონ ამ გამოთვლით სისტემას, რომელიც ემსახურება გამოთვლების წარმოებას, ხო, ქვია WLCG, ასე ქვია, ანუ დიდი ჰადგონ დიდი ამაჩქარებლისთვის შექმნილი გამოთვლითი სისტემა, ასე ვთქვათ, რომ ვთარგმნოთ ქართულად პრინციპში ასე.
მე ეს შეკითხვა მინდოდა, თქვენი დარგის სპეციალისტები როცა მუშაობენ, ექსპერიმენტი ტარდება, ექსპერიმენტს რაღაცა დრო ჭირდება და შემოდის ალბათ ამაში რაღაცა ერთი მხრივ სიამოვნება, რაღაცის აღმოჩენის თუ რაღაცა განსაკუთრებულის მიკლევის ჟინი და რაღაცა ვნება, მაგრამ მეორე ამავე დროს ძალიან ცხადი, ჩემი აზრით, მე არ ვიცი ზუსტად შეიძლება არც არის ასე, მიზანი რომ ეს რაღაცას ან ვიღაცას გამოადგეს, ხო, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ მედიცინა მაგალითად აი ადამიანების მკურნალობაში გამოიყენონ ეს, ან რა ვიცი სხვა რაღაცაში, კვლევაში, რავი, უამრავი რაღაცა, რომელი უფრო დიდია, აი თქვენ როგორც დოქტორანტი, ხო, ახალგაზრდა მეცნიერი როცა ზიხართ, როგორ ფიქრობთ, აი რაღაცა ისთვის რომ გამოვიყენოთ, აი ეს არის უფრო დიდი მიზანი თუ როგორ ვთქვა, სიამოვნება ტკბობა იმითი რომ აი ამ ექსპერიმენტს ვატარებთ?
გამოყენების თვალსაზრისით ახლა თქვა ის შედეგები რაც აი ანუ პრაქტიკულად თქვა ცხოვრებაში გამოყენების თვალსაზრისით ის შედეგები რაც იდება თქვა ხო ამ დიდი ამაჩქარებლის ამ დიდი ექსპერიმენტების შედეგად ხო რომელიც დიდი ამაჩქარებლად ადრონო ამაჩქარებლად ტარდება ასეთი თვალსახა გამოყენებითი დანიშნულება ნამდვილად არ აქვს და სხვადასხვაშორის ეს არის ხოლმე ძალიან ხშირად შეკითხვა რომ აი კი გასაგებია რომ აი ეს თქვა უზარმაზარი თანხები ხარჯება ამაზე უამრავი 8000 ადამიანი არის დაკავებული პლუს მინუს სადღაც საშუალოდ 8000 ფიზიკოსი ნამდვილად არის ჩართული ამ ექსპერიმენტში და ამდენი ადამიანი არის ჩართული ამდენი ქვეყანა ამდენ ფულს იხდის თქვა ესე დაარდება ეს ყველაფერი და აი საბოლოო შედეგი რა ხო აი ძალიან ესეთი აქტუალური კითხვა არის ხოლმე და საბოლოო შედეგი ის რომ თქვა სიტყვაზე ისევე როგორც ვთქვათ, სიტყვა არავის წარმოედგინა, რომ იმ ექსპერიმენტებს, რომელსაც გალილეო გალილეი პირველად ატარებდა, რომ ვთქვათ, ბირთვსაგდებდა, ვთქვათ, ფიზიკის კოშკიდან, აი მე პრაქტიკული გამოყენება შემდეგ ექნებოდა, ხო? ანუ ეს არის ის პირველი ექსპერიმენტი, რომელიც გალილეო გალილეიმ ჩაატარა, ხო? და ვთქვათ, ეს ექსპერიმენტი ყველაფერი ერთმანეთს საბოლოო ჯამში ემსახურება ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარებას. რაც არის ასე ვთქვათ ზოგადად კაცობრიობის და ცივილიზაციის წინსვლისთვის აუცილებელი ნაბიჯი და აუცილებელი წყარო რო აი ისეთ კითხვებს ისეთ ფუნდამენტურ კითხვებს მაგალითად ხო აი მაგალითად საიდან იქნება მატერია ვთქვათ საიდან დაიწყო ყველაფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ამ ფუნდამენტურ კითხვებს ეტაპობრივად გაეცეს პასუხი რაღაც არ ვიცი და ისეთი თემებია რომელიც ადამიანის არცაც კი უკავშირდება ხო დანიშნულებას ხო აი თქვა ვიბადებით მე შემდეგ თქვა გარდავიცვლებით ხო და აი ამ ხნის განმავლობაში რას ემსახურება ეს ყველაფერი ხო რაღაცნაირად საბოლოო ჯამში ესე ძალიან განზოგადებულად თუ შევხედავთ ძალიან ისეთი უცნაური პროცესებია და ამის ახსნა თილოს ადამიანი და მუდმივად ესეთი კითხვები ჩნდება ეს კითხვების სირთულე იზრდება რაც კაფო ვითარდება და წინიდან რა ვთქვა კაცობრიობა და შესაბამისად ამ რთულ კითხვებს პასუხის ამ თუ კითხებზე პასუხის მისაღებადაც საჭირო არის შესაბამისად რაღაც გარკვეული დანახარჯის და გარკვეული რესურსის გაცვლა ამისთვის. და აქედან გამომდინარე ძირითადად პირველი დანიშნულება უფრო ალბათ ფუნდამენტური კითხვების და ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარება ამ ყველაფრის. მაგრამ როგორც მეორადი შედეგი ვთქვათ, ხო? ეს გამოჩნდება კიდე დროთა განმავლობაში, აი პრაქტიკულად რაში აისახება ის, რომ თქვა ეს აღმოჩენა გაკეთდა, ხო, თქვა 2012-ში. აი ეს გამოჩნდება კიდე დროთა განმავლობაში, ჩემი აზრით და ამას ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება მთლიან ალბათ კაცობრიობისთვის, არ მოვერიდები ამ სიტყვას, თქოს, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ეს ექსპერიმენტი კაცობრიო მნიშვნელობის არის.
განვაგრძობ თუ ხილავ ფარდას ზეგანსელებო დღესვიანი სტუმარია გიოტიკინის უნივერსიტეტის დოქტორანტი ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების მკვლევარი ასე ვთქვათ ერეგლე მაღრაძე ჩვენი თემა კლავაც მსჯელობა იმაზე თუ საზოგადოების ქვეყნის რომელმა ნაწილმა უნდა ისურვოს აი ამ განვითარებისთვის ზრუნვა რაზეც ერეგლე ლაპარაკობდა ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარებაზე ზრუნვა რომელი ინსტანცია ამისთვის პასუხისმგებელი თუ მხოლოდ ხეირია იმის განსაზღვრელი, რომ შეიძლება ფინანსები გაღებული იქნას ამა თუ იმ წამოწყებისთვის. თუ არსებობს წმინდა შემეცნების მიზნით კვლევის ხელშეწყობის მქონე უწყებები დღევანდელ სამყაროში. კვლავაც ერეკლე მაღრაძე.
Ну, пирочи имас ვიტყოდი, რომ დღეს ახლა 21 საუკუნეში ჩვენ ფაქტურობ სწორად უკვე ინფორმაციულ ეპოქაში. როდესაც უკვე იმ მნიშვნელობა, თქვათ, ინფორმაციის და ცოდნის არის ბევრად უფრო გაზრდილი და თვითონ მოცულობაც რაც იმ რაც არის დაგენერირებული, თქვათ, ხო, ინფორმაცია და ასე შემდეგ და ცოდნა არის საკმაოდ დიდი, თქვათ, იმასთან შედარებით, რაც იყო რამდენიმე საუკუნის უკან, ხო? და აქედან გამომდინარე პრინციპში ფასეული უფრო ფასეული ხდება ინფორმაცია და ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეიძლება მისი ფასი და მისი მნიშვნელობა ბევრად აჭარბებდეს, თქვათ, იგივე ნავთობის ან სხვა თქვათ მინერალური მასალების თქვათ მნიშვნელობას ან ფასს. მაგრამ ახლა კი მეორე კითხვა ისმის, თქვათ, ვინ არის, ვინ ქმნის ამ ინფორმაციას, ვინ ქმნის ამ ცოდნას, ხო? რის ხარჯზე არიან, თქვათ, ის კონცერნები, რომ ახერხებენ ერთმანეთთან კონკურენციას? ადამიანების ხარჯზე, რომლებსაც გააჩნიათ ეს ცოდნა და ინფორმაცია საჭირო იმისთვის საჭირო, რომ წარმართონ ეს, თქვათ, რაღაც პროცესი, ხო, იგივე სამეცნიერო კვლევა, რომელიც რაღაც პრაქტიკულ შედეგამდე მიგვიყვანს, ან თქვათ პროცესი, რომელიცაც მოიპოვებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ესა თუ ის ფინანსურად ძლიერი კომპანია რაღაც უპირატესობას. რეალურად ეს ყველაფერი გამოიყენებს იმ ადამიანებს, ვისაც გააჩნიათ ცოდნა, ვისაც შეუძლიათ ცოდნის გენერირება. ამიტომ, თქვათ, იგივე ეს ექსპერიმენტებიც, რომელიც ტარდება, თქვათ, CERT-ში, ხო? ესენი მთლიანად სახელმწიფო დონეზე არის დაფინანსებული, ანუ სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილი არის, თქვათ, იგივე ევროკავშირის, თუნდაც ამერიკის, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და თქვათ კანადაც და ავსტრალიას ძალიან დიდ თანხებს დებენ ამ ექსპერიმენტში, რომ მიიღონ მონაწილეობა და შესაძლებლობა ქონდეს რომ წვლილი შეიტანონ, თავისი წვლილი შეიტანონ ამ ყველაფერში. ანუ ეს არის სახელმწიფოს დონეზე პრინციპში, რომ სახელმწიფოს ინტერესი უნდა იყოს, რომ მისი, ვთქვათ, მის გარემოში, ასე ვთქვათ, სივრცეში შეიქმნას ცოდნა, დაგენერირდეს ინფორმაცია და იგი კონკურენტუნარიანი იყოს აი ამ კუთხით, აი ამ გადმოსახედიდან, რომ ეს ინფორმაცია, რომელსაც ქმნის და აგენერირებს დღევანდელი ადამიანი, ხო, იყოს ასევე კონკურენტუნარიანი, მოდი ასე ვთქვათ. ინფორმაციის ხარისხი განისაზღვრება არსებული ცოდნით და ცოდნას აქვს ადამიანს და შესაბამისად ყველაფერი აქედან გამომდინარე უკავშირდება განათლების სისტემას, განათლებას და ასე შემდეგ, ხო? არ შეიძლება ვთქვათ, იყოს ქვეყანაში, რომელსაც ჰქონდა, ვთქვათ, ძალიან კარგი ტრადიციები ფუნდამენტური მეცნიერებების, უცებ ძალიან დიდი ორიენტაცია და აქცენტი გადაიტანო გამოყენებით, იმიტომ რომ ეს გამოყენებითი თავისთავად რაღაც ეტაპზე ამოწურავს და შემდეგ უკვე რეალურად დაგჭირდება ჩვენ ისევ რაღაც პერიოდი ჩავარდნა იქნება, შემდეგ ისევ თავიდან ახალი ტექნოლოგიების ათვისება, მერეს ამების გამოყენება. ანუ ჩვენ თვითონ დამგენერირებლები არ ვიქნებით, თქვა, საქართველოს ამ ფლაპარაკი. არამედ ვიქნებით მომხმარებლები, რაც არამომგებიან პოზიციას ჩაგვაყანებს ჩემი აზრით.
ეს ზოგადად და რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში, ვეკითხები ჩვენ სტუმარს ერეკლე მაღრაძეს, რომელიც გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ, ეს ფაკულტეტი კიბერნეტიკის ფაკულტეტად იყო ცნობილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, უკვე ამავე უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში მოხდა სერნის ატლასის ექსპერიმენტის ქართულ ჯგუფში. ეს ადრე იყო. რა პერსპექტივა აქვს ახლა ჩვენი სტუმრის სპეციალობის ადამიანს საქართველოში?
პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ საქართველოში არის ჯგუფი, რომელიც ჩართული არის ამ ექსპერიმენტში საქართველოს სახელით, რაც გახდა პრინციპში ჩემი ხიდი ამ ყველაფერთან, რომ დავკავშირებოდი. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ აიგივე ვთქვათ, სიტყვას დღეს ვამოწმებდი, უბრალოდ მაინც დამაინტერესა ეს, მესმის ძალიან ხშირად, რომ ყველაფერი უკან მიდის, ყველაფერი ცუდია, მაგრამ უბრალოდ რამდენად უკან მიდის და რამდენად ცუდია, ამის დამაინტერესა და აგერემ მის საქმეა მსოფლიო ბანკის მონაცემებს შევხედე და ვთქვა სიტყვაზე 2009-დან 2011 წლამდე და კიდე იქით, ანუ ტენდენცია გამოქვეყნებული საერთაშორისო მნიშვნელობის სტატიების არის კლების, ვთქვა 2009-ში იყო 129, 2010-ში 121, 2011-ში 118 და ნუ იათე იკლებს ნელ-ნელა რა. ანუ გამოდის რომ ფაქტიურად კი ანუ რაღაც ეს იმას ნიშნავს რომ ესე იგი რაღაცა პოტენციალი მაინც იყო იგივე თქვა საბჭოთა კავშირი რომ დაიშალა და ეს რომ ეს მთელი უზარმაზარი განათლების სისტემაც რომ დაიშალა რაღაცა პოტენციალი დარჩა მაინც საქართველოში მაგრამ ეს პოტენციალი მცირდება და მცირდება და დღეს იგივე თქვა რომ ახსენე ცერნი ხო ცერნი არ არის ერთი ქვეყნის ან ერთი რაღაც ჯგუფის შედეგი და ეს ექსპერიმენტებიც არ არის ერთი ქვეყნის ან ერთი ჯგუფის შედეგი ამაში საქართველოს როგორც ქვეყანას თვითონ თირეწული აქვს მაგრამ ეს არის რაღაც უზარმაზარი კოლაბორაცია ხო დღეს მეცნიერება სხვანაირად შეუძლებელიც არის რომ აკეთო ყველა ვარიანტი უნდა ეცადო რომ ნახო ვიღაცა შენი საერთო ინტერესების მქონე სამეცნიერო ჯგუფი და მათთან ერთად გაერთიანდე და აკეთო საერთო კვლევა ეხლა დამოუკიდებლად ვთქვათ მაშინ მე-16 საუკუნეში რო იყო რომ ერთი მათემატიკოსი ერთ ქვეყანაში იყო მეორეში და ერთი წელიწადი უნდებოდნენ წერილების მიმოსვლას ესე ხომ აღარ არის ეხლა არის კოლაბორაციების ხანა ვთქვათ მეცნიერებაში ხო ასე ვთქვათ აქედან გამომდინარე საქართველოს რაც შეუძლია პატარა ქვეყანა დაფინანსება აქვს ძალიან პატარა და ვთქვათ რესურსების ხრივადაც პატარა მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ჯერჯერობით გააჩნია იმის პოტენციალი რომ უფრო მეტ კოლაბორაციაში ჩაერთოს მითუმეტეს ახლა ესეთი დაახლოების და აქტიური ინტეგრაციის პროცესი მიდის ვთქვათ იგივე ევროკავშირთან ხო ამ ასე ვთქვათ ჩრდილო ატლანტიკურ პროექტთან ასე რომ ვთქვათ ხო სადაც პრინციპში ხდება ამ ცოდნის და ინფორმაციის და მეცნიერების გენერირება ხო იგივე ვთქვათ ყველა საბჭოთა კავშირის ყოფილი ქვეყანა მიიწვის იქითკენ რომ აი მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა თანამშრომლობაში და მე რასაც ვხედავ ვთქვათ საქართველოში ხო ეს არის ერთი ანუ ამ ფიზიკოსების მცირე ჯგუფი რომელიც ძალიან მცირე ჯგუფი რომელიც ჩართული არის ამ საერთაშორისო ექსპერიმენტში და ვთქვათ სიტყვაზე სხვა რაღაც აქტივობების შესახებ სიმართლე გითხრათ არ გამიგია და ასე ვთქვათ ესე ხაზგასმული არ ყოფილა არსად რომ რაღაც დიდ საერთაშორისო კოლაბორაციაში ან ვთქვათ რაღაც მნიშვნელოვან ძლავრ პროექტში იყვნენ ჩართულები ქართველი მეცნიერები რაც ალბათ ძალიან დიდი ნაკლია იგივე ძალიან დიდი დანაკარგი არის თქვა იმავე ახალგაზრდობისთვის იმიტომ რომ აი ამ კოლაბორაციების ფარგლებში თქვა იგივე გერმანიაში ან ევროკავშირის მასშტაბით ხო ძალიან ბევრი მიმოსვლა ხდება ინფორმ გაცვლა აზრების თქვა ხო გამოცდილების ტექნოლოგიების ასე შემდეგ და ამით ასე ვითარდება ჩვენ მოწყვეტილი ვართ რაღაც განაპირად ვართ და არავინ პრინციპში არ დიდად არ აქტიურობს თქო ეს აქტიურად დავიდეს აკეთკენ ამის ალბათ და ეს არის ალბათ თავარი მიზეზი რაც აიძულებს ხალხს დატოვოს ქვეყანა და თქვა წავიდეს სხვაგან სადაც უფრო მეტი აქტიობა ამხრივ. უკან დაბრუნების შემთხვევაში აბა რა გითხრათ თუ ხაზგასმა და ადეკვატურად გაგება და აღქმა იგივე თქვა განათლების სამინისტროდან არ მოხდა აი ამ კოლაბორაციების მნიშვნელობის ხო ჩემი აზრით ალბათ ხოლმე უარესობის კენ იქნება და ის პატარა კავშირები რაც არის ალბათ დროთა განმავლობაში ისინით გაწყდება და დაიკარგება.
რესამწერლობა საქართველოს ვითარებაზე გვეამბობდა ერეკლე მაღრაძე. მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს თემა საქართველოში არსებულ ვითარებას ახალ ერთ ახალ პროექტთან დაკავშირებით სიუჟეტს მალე მოისმენთ 2 წუთში. ჯერ მცირე მუსიკალური პაუზა. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თუმცა მოსვენებლებო, უხედავ ფარდას 2 წუთით შევწყვეტ. საომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროსა შეერაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე 28 ოქტომბერს დააკავეს. საქმე საიდუმლო გრიფიადებს, ამიტომ სასამართლოს სხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. რუსეთის განცხადებით, გაზის მიწოდების თაობაზე უკრაინასთან მისი უთანხმოება არ გადაიჭრება მანამ, სანამ ევროკავშირი არ გასცემს გარანტიას, რომ კიევი რუსეთს გადაუხდის ზამთრის პერიოდისთვის საჭირო გაზის საფასურს. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსი აცხადებს, რომ მას მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში იუნუსი ამბობს, რომ მის ადვოკატს ჯავადოს აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი მიშელ საპინი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ არის მზად რუსეთს გადასცეს პირველი გემი შეკვეთილი ორი სამხედრო ხომალდიდან, რადგან მოსკოვს არ დაუკმაყოფილებია გემის ფლობისთვის დაწესებული პირობები. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, რითაც გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა და მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა ისრაელის მხრიდან. ავღანეთის რეკონსტრუქციის საგანგებო გენერალური ინსპექციის უწყება გამოდის გაფრთხილებით, რომ ავღანეთის რეკონსტრუქციას საფრთხეს უქმნის ოპიუმის წარმოების პრაქტიკა, ხოლო შეერთებული შტატები ამ პრობლემაზე სათანადოდ არ რეაგირებს. სირიის ბრძოლით მოცულ ქალაქ კობანიში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი, დაახლოებით 10 მეომარი, რათა ადგილობრივ ქურთებს დაეხმარონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მოგერიებაში. ვრცელდება ქურთი და თურქი ოფიციალური პირების სიტყვები, რომ რამდენიმე საათში კიდევ უფრო დიდ კონტინგენტს ელოდებიან.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან. ძირფას მოსვენებლებო, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ერეკლე მაღრაძესთან ერთად. ის გიოტინგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდი გამოთვლითი ცენტრის მუშაობის ოპტიმიზაციაზე მუშაობს. არის შვეიცარიაში ცერნის ატლასის ექსპერიმენტის ქართული ჯგუფის წევრი და ასე შემდეგ. მაგრამ სანამ მე კლავოც ერეკლეს დაუბრუნებდი სიტყვას, მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენოთ, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა რამდენიმე კვირის წინ. საქმე ეხებოდა საქართველოში ერთ ახალ პროექტს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ წამოიწყეს პროექტი მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრის მშენებლობაზე. ლაპარაკი მას ტექნოპარკსაც უწოდებენ. ოქროყანაში დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება. რა დანიშნულება ექნება ტექნოპარკს და რამდენად ჭირდება ტექნოლოგიის სფეროს ხელშეწყობა საქართველოში? აი ესე დაასათაურა ჩემმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ ეს სიუჟეტი, რომელიც როგორც გითხარით ეთერში უკვე გავიდა და ახლა ვიმეორებთ, მოისმინეთ.
საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი, ტექნოლოგიური პარკი აშენდება. პროექტის ავტორი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოა. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, ეს იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი ადგილი, რომელიც დამწყებ და პატარა კომპანიებს შესთავაზებს ისეთ რესურსებს, რომლებიც მათთვის აქამდე ძნელად იყო ხელმისაწვდომი. ანუ ტექნოპარკის მიზანი იქნება დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთი იდეების განხორციელებისთვის ტექნიკური საშუალებები არ აქვთ.
საერთო სივრცე ამ პირველი ფარდის იქნება 3000 კვადრატული მეტრი, იქნება სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ინკუბატორები, საკონფერენციო დარბაზი, აქსელერატორი დამწყები სტარტაპ კომპანიებისთვის, იქნება სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია და სხვა რაღაც ელემენტები.
პირველი ტექნოლოგიური პარკი საქართველოში 2011 წელს ტექნიკურ უნივერსიტეტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით გაიხსნა. სამინისტრო მაშინ აცხადებდა, რომ პროექტის ამოქმედება ტექნიკური უნივერსიტეტის 10,000-მდე სტუდენტის დასაქმებას ნიშნავდა. როგორც ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, ახალი ტექნოლოგიური პარკი უფრო ფართო აუდიტორიისთვის იქნება განკუთვნილი.
აღნიშნული ტექნოლოგიური პარკი იქნება შემოსებელი და აუცილებელი ელემენტი მოდინავე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით, რომელიც მათ შორის ყველა უნესტეს და მათ უნესტეს ბაზაზე შექმნილ ტექნოლოგიურ პარკს დაეხმარება მისცემს თომას უახლეს და ზვირადღირებულ აპარატურასთან. ეს ტექნოლოგიური პარკი მჭიდრო თანამშრომლობას განახორციელებს უნივერსიტეტებთან.
თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ზვიად სულაბერიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი ინიციატივა მისასალმებელია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობაა.
კარგი, ნამდვილი პროფესიონალების ყოვნა ახალგაზრდებს უნდა ჭირს. დაწყებული ჩვეულებრივი პროგრამისტი რო აიღო, დამთავრებული კარგი ინჟინერით, იმიტომ რომ არის განათლების დონე ისეთი, რომ კარგი დონის პროფესიონალები გაზრდილია. ვინც იყო კარგი, ყველა თვითნასწავლია და ძირითადად ან დაკავებული არის და ჩვენ რომ არიან, ან აქ არის სხვაგანაც ასული.
როგორც ზვიად სულაბერიძე ამბობს, კარგი იქნება თუ ახალი ტექნოლოგიური პარკი დასახავს პრიორიტეტებს ტექნოლოგიების იმ სფეროების მიხედვით, რომელზეც ბაზარზე მეტი მოთხოვნაა და შესაბამისად მათი განვითარებაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.
ეს შეიძლება იყოს პროგრამული უზრუნყოფის ინჟინერები, შეიძლება იყოს ელექტრული ინჟინერიის სპეციალისტები, მით უმეტეს ეს ორივე ერთად თუ არის კომპიუტერული ინჟინერი, ასე ვთქვათ, ესეთი მიმართულების სპეციალისტები, არამარ საქართველოში, არამედ საზოგადოებრივ ამერიკაშიც, ევროპაში და აზიაშიც
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელის ირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი პირველ ეტაპზე მეტ ყურადღებას მართლაც მიაქცევს იმ სფეროებს, რომლებსაც ისინი მეტად პერსპექტიულად მიიჩნევენ.
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, განახლებადი ენერგია, ავიღოთ იგივე მიკროელექტრონიკა, ხო? თუმცა, ასევე ტექნოპარკში მოხდება სამდროს სხვა მიმართულების ტესტირება და იმ ბაზისის ფორმირება, რომ მომავალში სხვა პერსპექტიული მიმართულებებით აღმოსდეს როგორც პოტენციალი და დაიწყოს მისი განვითარება.
როგორც ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, პროექტის პირველი ეტაპი 3000 კვადრატულ მეტრზე სამუშაო ფართისა და საჭირო ტექნოლოგიის ჩათვლით ბიუჯეტს 2.5 მილიონი ლარი დაუჭდება. დასრულებული ტექნოპარკი კი დაახლოებით 18000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე იქნება გაშენებული. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსულობა ის იყო ეს სიუჟეტი, რომელიც სექტემბერში გადასცა რადიო თავისუფლებამ. გიორგი გოგუამ მოგიმზადა ეს სიუჟეტი და შეეხებოდა საქართველოს ეკონომიკისა და თვალადი განვითარების სამინისტროს პროექტს მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრის მშენებლობის დაწყებას. მე მინდა გაგაცნოთ ერთი კომენტარი, რომელიც აი ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით გამოგვიგზავნა მსმენელმა გელა ყვაჭანტირაძემ. წაგეკითხავთ მთლიანად ამ კომენტარს. საერთოდ კარგია, რომ სააგენტო შეიქმნა, თუმცა ტექნოპარკის ეს იდეა, რაც აქ წავიკითხე, არ შეესაბამება მის არსს და იმ პრაქტიკას, რაც მსოფლიოში საკმაოდაა გავრცელებული. პირველ რიგში მთავარია ტექნოპარკის სისტემური მოდელის წარმოდგენა და ასე შემდეგ. რაც ოქროყანაში უნდა აშენდეს, ეს რაღაც რესურს ცენტრს უფრო ჰგავს, თანაც გაუგებარი დანიშნულებით. ცხადია, ეს ცუდი არ არის ცუდი ბრალებში, მაგრამ რეალურ შედეგს ცხადია ვერ მოგცემს. ეს უფრო საკონსულტაციო, სადემონსტრაციო ცენტრი გამოვა, ვიდრე ტექნოპარკი, ამას გწერს ჩვენი მსმენელი. ძირითადად ახლა მე მინდა კვლავ დაუბრუნდე გოტინგენელ დოქტორანტს, რომელიც ამ უწყების საიტსაც ადევნებს თვალს, ლაბარაკია აი ამ უწყებაზე, რომელსაც ინოვაციების განვითარების ცენტრი ქვია. მოუსმინეთ კვლავ ერეკლე მაღრაძეს.
ერთი თვალშისაცემი რაც არის, ეს არის ის, რომ იგივე ვთქვათ, ინოვაციების და აი ეს სააგენტო რაც არის, ხო, ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტო, ორიენტირებული არის გამოყენებით კვლევაზე. ანუ რაზე არის ლაპარაკი? ახლა მე კი ვთქვი, რომ ვთქვათ, იგივე ცენტრში და ამ გამაჩქარებელზე არ ხდება ისეთი არაფერი პრაქტიკული შედეგის მიღება, თქო, მაგრამ ასლად ესეა საქმე, ვთქვათ, იგივე ის თანადგარები, რომელიც იწყობა, ხო, ეს არის ძალიან მაღალი დონის ტექნოლოგია, ძალიან ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც არის აი დღევანდელი დღისთვის ძალიან საინტერესო ნებისმიერი კომპანიისთვისაც კი, ხო? და თან პარალელურად კიდე ყველა ცდილობს, რომ ეს ტექნოლოგია რაც შეიძლება იაფი, რაც შეიძლება გამძლე და რაც შეიძლება ეფექტური იყოს აქედან გამომდინარე. ანუ ტექნოლოგიების შექმნა ხდება სხვაგან და თქვა ეს ცენტრები, რომელიც საქართველოში ესეთი ინტენსივობით იქმნება, ხო, და ინიციატივები აკეთებენ უფრო ამის გამოყენებას, ანუ გამოყენებაზე აქცენტს. ანუ ავიღოთ რაღაცა, ვთქვათ, პროდუქტი და აი მოდი აი ამ პროდუქტებით რაღაცა მივიღოთ ესეთი საინტერესო, რაც ვთქვათ, დაინტერესებს საქართველოს, ხო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზარი არის ისე, თუ ვთქვათ, რაღაც ძალიან კარგი იქნება, მე ძალიან მეეჭვება, რომ ის დარჩება საქართველოს ფარგლებში, ალბათ რაც ისი დაინვესტირებაც იქნება შესაძლებელი, დიდი ალბათობით ისევ დატოვებს ფარგლებს, იმიტომ რომ შენ თუ კარგი პროდუქტი შექმნი, ხო, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება, ძალიან სწრაფად დაინტერესდება, თქვა საზღვარგარეთის კომპანია, იგივე ძალიან მარტივი Skype-ის მაგალითი რო ავიღოთ და ნუ ძალიან საფრთხეა გაყიდი, მაგრამ ჯერჯერობით მე ესეთი არაფერი მინახია და იმე ღმერთმახნას იმედი მაქვს რომ რაღაცა გამოჩნდება, მაგრამ ეს როგორც თქვი, არის დროებითი ეფექტის მომცემი რა, ეს პრაქტიკული გამოყენება. ეს მარტო არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ძალიან აქტიური ფუნდამენტური კვლევებით წარმოებული, რომ აი ვთქვა იგივე ტექნოლოგიების თვალსაზრისით, ჩვენ კი არ ავიღოთ ვიღაცის შექმნილი რაღაცა და გამოვიყენოთ, არა, ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ. გვაქვს ამის პოტენციალი სხვათა შორის. ძალიან ბევრი გამოცდილი ადამიანი არის ცენტრში და რომელიც უშუალოდ თვითონ პირადად მონაწილეობს ან ურთულესი ნახევარგამტარული თქვა ან თუნდაც ციფრული ტექნიკის, ელექტროტექნიკის შექმნაში.
შეიძლება ასე ითქვას, რომ გამოყენება თავისთავად ხელს არის არ უშლის, რაღაც მომენტში გამოყენებამდე მივდივართ, მაგრამ მართლა ეს ასე ვთქვათ ზოგადი სურვილი რო კვლევა ხდებოდეს იმისათვის, რომ ზოგადად კულტურა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მეცნიერების ერთ-ერთი თუ რამდენიმე დარგი ვითარდებოდეს, აი მისი როგორ ვთქვა, იმპულსი, ჯანმრთელი იმპულსი უნდა იყოს საზოგადოებაში.
კი, თალსახად ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე ნებისმიერი შედარებით ძლიერი ანუ ძველი ევროპული ქვეყნის მაგალითს რო ავიღოთ, ხო, აქაც არ არსებობს თქვათ უნივერსიტეტი, რომელიც დამოუკიდებლად რაღაცას ატკეთებდეს. ყოველთვის ყველა ცდილობს კოლაბორაციაში შევიდეს რომელიმე სხვა უნივერსიტეტთან, თქვათ აქ არის უზარმაზარი იგივე გერმანიის მაგალითზე უზარმაზარი მაქს პლანკის ინსტიტუტების ქსელი, ხო, მათთან ცდილობენ გამონახონ საერთო ენა და საერთო პროექტები აწარმოონ. ანუ ინიციატივა და იმპულსი არის იმ ხელა, რომ თქვა ყველანაირ, არ ვიცი, პიროვნულ თუ ასე შემდეგ საკითხს ხაზს უსვავენ, გვერდდებენ და აკეთნიან ჯგუფს, რომ მუშა ჯგუფს, რომელიც რაღაც შედეგს დებს. საქართველოში არ ვიცი რამდენად არის ეს თქვა სიტყვაზე კულტურაში, რომ მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტმა კოლაბორაციაში რაღაცა საერთო შედეგი დადონ. ესეთი არ ვიცი, მე მგონი არ ყოფილა ჯერ. თუმცა შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე არ გამიგია. აქედან გამომდინარე, ეს იმპულსი ასე მამოძრავებელი უნდა იყოს იქითკენ, რომ ძალები გაერთიანდეს და არა დაიყოს. ალბათ ეს უფრო მეტ შედეგს მოიტანს განსაკუთრებით ჩვენარი პატარა ფორმისთვის. Make me feel bitter.
თქვენ ბავშვობაში გაინტერესებდათ ცოცხალი ორგანიზმის ტვინის და ნერვული სისტემის მუშაობის შესწავლა და კითხვას უსვამდით თქვენ თავს თუ ზოგადად ვსვამდით რომ შეიძლება თუ არა ადამიანმა შექმნას სისტემა რომელსაც ექნება ისეთივე თვისებები როგორც აქვს თავის ტვინს ანუ ემოციები განცდები მას მერე ახლა ბავშვი თქვენ იყავით რაღაც ალბათ 2-ათეული წლის წინ დაახლოებით ამდენი დრო გავიდა, ამდენ მეცნიერთან ურთიერთობა ქონდათ, ალბათ ბევრი წიგნი წაიკითხეთ. წინ წახვედით აი ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის საქმეში. აი ხა, მოდი უთხრათ ჩვენს სვენელს.
პირველ რიგში ზოგადად იგივე ნებისმიერი ფუნდამენტური მეცნიერება, ფუნდამენტური კითხვა როდესაც ისმება, ვთქვათ იგივე ფიზიკაში, ხო, ამ ყველაფრის რაღაცნაირად ცდილობენ მათემატიკურ, ამ ყველაფრის მათემატიკურ მოდელირებას ცდილობენ ხოლმე, რომ აი რაღაც ფორმულირება გააკეთონ მათემატიკური ენის საშუალებით და როგორც გაკეთებული არის ამის ფორმულირება მათემატიკური ენის საშუალებით, მერე უკვე ამის გადატანის საშუალება კომპიუტერში და აქედან გამომდინარე რაღაც სიმულაციური პროცესის შექმნის საშუალება. ანუ ეხლა უკვე ხო რა ეტაპზეც არის ეს ძალიან გაიზარდა თვითონ ეს სფერო და პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი ამის განვითარების იყო ის, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო, ანუ რას გულისხმობ. ადამიანი დღის განმავლობაში ამუშავებს უზარმაზარი მოცულობით ინფორმაციას. Ну, ჩვენ და, ასე ვთქვათ, გაუაზრებლად, ვთქვათ, დაწყებული იგივე ვიზუალური ინფორმაციიდან, ბგერითი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ამის ხარჯზე ბავშვი რო ვითარდება, რო იბადება მაგალითად ბავშვი, ამ ინფორმაციის დამუშავებას სწავლობს და შემდეგ უყალიბდება, ეს ვითარდება ნელ-ნელა ეს ტვინი და შეგვითანდება შესაძლებლად აზროვნება და ყალიბდება, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ცნობიერება, ხო? რო ვთქვათ, რაზე რა რეაგირება გააკეთოს და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე შესაძლებელია, რომ ეს ზარმაზარი ინფორმაცია რაღაცნაირად ციფრულ ფორმატში იქნას გადაყვანილი და სხვადასხვა ალგორითმების საშუალებით, რომლებიც აკეთებენ აი ამ შესწავლის და აღქმის პროცესის მოდელირებას, ეს ინფორმაცია იყოს მიწოდებული და რაღაცნაირად დახვეწონ თავის თავი რაღაც ეტაპამდე. მაგრამ ეს არის ერთი მიმართულება, რაც პრინციპში ამან ასე თუ ისე თავისი თავი ამოწურა. მეორე რაც არის ყველაზე საინტერესო მიმართულება, ეს არის ადამიანის ბიოლოგიური ტვინის გაფართოების ტექნოლოგიებს ეძახიან, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების გაფართოების ტექნოლოგიებს. ანუ ვთქვათ, ბევრი ლაპარაკი იყო, რომ აი ადამიანს შეუძლია გამოიყენოს თავისი ტვინის მხოლოდ 10%, 20% და ამავე შემდეგ რაც ნუ სიმართლეს არ შეესაბამება, ადამიანს თვითონ კლიენტი იყენებს თავისი ტვინის და ნეირონების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას. სხვანაირად რაღაცა არასაჭირო რო ყოფილიყო, აქამდე განილეოდა. მაგრამ ადამიანის ტვინს აქვს ერთი ძალიან საინტერესო თვისება. ნეირონებს, ანუ ადამიანის ტვინის უჯრედებს შეუძლიათ ერთმანეთში განავითარონ კავშირები. და რაც უფრო დიდი არის, ვთქვათ, დატვირთვა ადამიანის ტვინზე, ხო, ეს კავშირების რაოდენობა იზრდება და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, სწრაფქმედებად და ეფექტურობად ტვინის, როგორც მატერიის იზრდება. არსებობს უამრავი კვლევა, მე არ ვიცი რამდენად განხორციელებულია ჯერ ადამიანებზე, მე მგონი ჯერ არა, უბრალოდ ცხოველებზე ახორციელებენ, აი როგორც გითხარი თაგვებზე და ასე შემდეგ. რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, დამატებით მოხდეს რაღაც უბნების და რაღაც ადგილების სტიმულაცია ტვინში, რომელიც შესაძლებლობებს გაუზრდის ადამიანს. და ახშირად დასმულა ესეთი შეკითხვა, რომ აი მაგალითად ადამიანს როდესაც ურტყავს დენი, მისი კუნთები ძალიან ძლიერად იკუმშება, ანუ ამის პოტენციალი მას გააჩნია, ხო, რომ შეიკუმშოს ძალიან ძლიერად და თქვა ძალიან დიდ სიმაღლეზე ააგდოს, ან ძალიან დიდ სიმაღლეზე გადააგდოს და ძალიან დიდ სიგრძეზე გადააგდოს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად მასში ეს პოტენციალი დევს, მაშინ რა ზღუდავს, ხო? და ეს არის მეორე მიმართულება ალბათ, რაც არის, რომ აი იკვლევენ ძალიან აქტიურად აი ამ შემზღუდულ ფაქტორებს, რა არის ის, რაც აფერხებს ვთქვათ ადამიანის ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობის მაქსიმალურ გამოყენებას და ცდილობენ რომ შექმნან ტექნოლოგიები, არ ვიცი, პრეპარატები და ასე შემდეგ, რაც აი ამ შესაძლებლობების გადალახვის საშუალებას მისცემს ადამიანს. მესამე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე რაც შეიძლება ჩაითვალოს რა არის მიმართულება, ეს არის აი ეს პროექტები, რაც არის რაც მიმდინარეობს ვთქვათ წარსულის გააზრების და გაანალიზების. ძალიან საინტერესო პროექტი არის ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში იკვლევენ ხელნაწერების და ხელნაწერის ევოლუციას. თქვათ, აი ლათინური ასოები როგორ განიცდიდნენ ევოლუციას, თქვათ, რომელი წლიდანაც არსებობს ხელნაწერი, ყველაზე ძველი, სადღაც ალბათ მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე. ხო, და აქედან გამომდინარე ამაზე უამრავი კვლევა არის, რომ თქვათ, ფსიქოტიპი როგორ შეიცვალა ადამიანის და შემდეგ ანუ რა გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორები ადამიანის ფსიქოლოგიაზე და ადამიანის თქვათ ბევრ ძალიან ბევრ ფაქტორზე, ხო, რომელიც განსაზღვრავს მე ადამიანის ცხოვრებას და ადამიანის ყოველდღიურობას. და ეს კვლევები, ასეთი ანუ ძველი ინფორმაციის დამუშავების შედეგად მიღებული რაღაც საინტერესო რეზულტატების გამოყენება, ხო, ხდება ძალიან ბევრი მიმართულებით, მე იგივე თქვა სოციალური თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ანუ აი მოდელირება, როგორც ასეთი, ეს ბავშვობაში მე მაინტერესებდა, უბრალოდ არ მქონდა საშუალება, რომ ძალიან აქტიურად გავცნობდი ისეთი ბავშვობა, ისეთი პერიოდი დაემთხვა ჩემ ბავშვობა, რომ ინტერნეტი კი არა, შუქი არ იყო ხოლმე ხანდახან და აქედან გამომდინარე ძნელი იყო, რომ რაღაცას მიწეოდი ისეთ თანამედროვეს. და მე ხანდახან გავაანალიზე, რომ თურმე ვერაც მაინტერესებდა ბავშვობაში, ის უკვე კარგახანია გაკეთებულია დიდი ნაწილი და ეხლა უკვე სხვა მიმართულებით მიდიან. აქედან გამომდინარე ეს არის აქტუალური თემები, რადგან ახლა ამწუთში მიდის ლაპარაკი ალბათ და ამ მიმართულებით ტვინის მოდელირების და ცნობიერების მოდელირების თვალსაზრისით. თუმცა ეს ახლაც როგორც ვთქვი, დიდი კოლაბორაცია, უზარმაზარი ჯგუფი მეცნიერების მუშაობს ამაზე და ეს ძალიან ესე ვთქვათ hot topic რო ეძახიან, აი ესეთი თემა არის.
ლებო ჩვენი გაცემის ჩაწერის დროს ერეკლე მაღრაძემ იმავე დღეს Facebook-ზე გამოდო სურათი ლობიოს ქოთანი იქვე მწნილით მჟავეებით და მიაწერა ნახევარ სამეფოს მივცემდე ამაშიო. გოტინგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტს, მუსიკის, რომელსაც ახლა ისმენდით, მოყვარულს ნოსტალგია აქვს. საქართველოს ასე ვთქვათ გემოებით და სამზარეულოთ არის ხოლმე ქართველების ფიქრებში, რატომ ენატრებათ ქართველებს და მათვისაც საქართველოს გემო შეუგრძნია ეს კერძები, თუ სხვა რამის გამოც ენატრებათ მათ სამშობლო?
მე მაგაზე შეხედავთ, საკმაოდ ხანგრძლივად ფიქრობდი, რომ მეთქი რატო არის ხო, აი რაღაც შემჩნეული მაქვს ეგ ტენდენცია, რომ აი სადღაც რაღაცა, ეხლა სამხრეთიდან არის გოგონა, რომელიც რომთანაც ეს სადაც ვივარო თახში და ნუ ისიც ქართულ კერძებზე მელაპარაკება ხოლმე, რომ აი ეს რა კარგია და ის რა გემრიელს ამზადებს თქვენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე ამაზე დავფიქრდი კაცო, რა არის ეს რა ხა, რომ კერძებთან დაკავშირებით რო გვაქვს ესე გართულება. ხო და რა ვიცი, ალბათ რო დავაგვირდეთ თქვა საქართველოსში, ხო, ძალიან დიდი რაოდენობით, ალბათ ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მონგებიანი ბიზნესი არის რესტორნების და კვების ობიექტების გახსნა. Да, ძალიან ბევრი დროს ალბათ შესაბამისად ადამიანები დატარებენ იქ. არც მე ვარ მათ შორის გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სასიამოვნო მოგონება არის დაკავშირებული კონკრეტულ კერძთან, შეიძლება. ის რომ ვიღაცას კერძი ახსენდება, ეს მარტო კერძი გახსენება არ არის, ჩემი აზრით. ეს არის აი იმ სიტუაციის და იმ მომენტის გახსენება და იმ მდგომარეობის გახსენება, რაც კიდე ამ კერძთან იყო დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს მარტო კერძებთან არის დაკავშირებული, ჩვენ გურმანობასთანაც არის დაკავშირებული.
ანუ ქართულ, ასე ვთქვათ, კულტურასთან არის დაკავშირებული, რომელიც აი ამ სოციალიზაციას, ურთიერთობას, ერთად რაღაცა სიამოვნების მიღებას ყოველთვის ახლავს კერძების მირთმევა და ნუ მასთან ასე ვთქვათ და როგორ არის გიოტინგენში მიგიწვდებათ ხელი ვთქვათ ღვინოზე, საქართველოსში დამზადებულ წარმოებულ ღვინოზე?
ქართული ღვინო, ანუ from school ქალაქებში მე მგონი ქართული ღვინის პრობლემა არ უნდა იყოს, თუმცა და გიოტინგენი პატარა ქალაქია, აქედან გამომდინარე მე თვითონ თუ ჩამოვიდან თქვათ სახლიდან, ან თქვათ ვინმე მეგობარი ქართველი თუ ჩამოიტანს და შემდეგ ერთად გავსინჯოთ, თორე ისე ძნელია. და ერთი სასიამოვნო ის მომენტი იყო, აქ კოლეგა არის ამერიკელი, მოვიდა ერთას მეუბნება, რომ თქვენო საქართველოსიო ღვინოსაც ამზადებთო? მეთქი კი, კარგი დიდი ისტორია და კარგი ტრადიცია გვაქვს მეთქი ღვინის დამზადების. ხო აი ბერლინში ვიყავიო და მოატანინესო, ესე იგი ქართული ღვინო და ძალიან მომეწონაო და ასე შემდეგ. ანუ ნელ-ნელა შემოვიდა აქ, არისო თქვა, მე რო ჩამოედი, ესე არისო აქტიურად, მაგრამ აშკარა ტენდენცია რომ დიდ ქალაქებსა და ძალიან მოსახლეობა დიდია, არის ქართული რესტორნებიც, არის ქართული ღვინოც, ასე რომ რო დაგჭირდეს იშოვის კაცი, მაგრამ აი პატარა ქალაქებში ცოტა ჭირს.
გასულებო, ეს არის ერეკლე მაღრაძე, გიოტინგენელი დოქტორანტი. ჩვენი გაცემა დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ მას კიდევ აქვს სათქმელი.
ჩემი ყველაზე მთავარი ალბათ გულისკივილი მაინც ის არის, რომ ახლა იგივე თქვა ეს ტექნოლოგიების ცენტრი რო ახსენათ, ხო, ინოვაციების და ტექნოლოგიების ცენტრი. და თქვა სიტყვაზე აი ეს ახალგაზრდები რასაც წვალობენ, რასაც აკეთებენ და ეს მეგობართან მქონდა საუბარი. მე მრჩება უბრალოდ შთაბეჭდილება, რომ რეალურად იქნება პლატფორმები, რომლებიც ხელს უწყობენ, რომ მე იგივე ახალგაზრდები წავიდნენ საზღვარგარეთ. ანუ ეს ყველაფერი არის ტრამპლინი იმისთვის, რომ მე შენ წახვიდე. კი, კი, კარგია, დასვლა და ასე შემდეგ და ისა, მაგრამ ამ დასვლას დიდილად ხოლმე მოყვება ის, რომ დიდი ნაწილი მე რჩება. უკან აღარაფერი აღარ ვუნდება, აღარავინ აღარ ვუნდება და აქედან გამომდინარე ეს გულისკივილიც იყო და ჩემი სათქმელიც იყო, რომ უფრო მეტი აქტიობა ალბათ საჭირო არის იგივე თავრობის და ხელისუფლების მხრიდან, რომ უბრალოდ ჩაერთონ ესე ბევრი, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი კოლაბორაცია არის და ამის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება და ეს ძალიან სხვანაირ დავასნის ცენტს კიდევ თქვა სტიმულს, რომ დარჩე და რაღაცა აკეთო შემოთანაში. Ну, შემოსავლის თვალსაზრისითაც ამბობ და ინტერესის თვალსაზრისით.
უხილავ ფარდას უსმენდით თქვენ პრაღის სტუდიიდან, მას როგორც ყოველთვის ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ძვირფასმცველებო. ჩვენი სტუმარი იყო გიოტინგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, მის სადოქტორო ნაშრომს ქვია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდი გამოთვლითი ცენტრის მუშაობის ოპტიმიზაცია, ერეკლე მაღრაძე ცერნის ატლასის ექსპერიმენტის ქართულ ჯგუფში შედის. ამით დასრულდა დღევანდელი უხილავი ფარდა. მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ შაბათს ჩვენს გაცემას მიმეორებთ ხოლმე თბილისის დროით 16 საათზე. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით ნახვამდის.